Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Anden runde. Klokken har passeret 11. Og vi har lagt... Jeg vil lige vil sige, de konservative graven, det var fuldstændig forkert. Vi har lagt det bag os.
Jamen,
det,
ja,
det var... Det var
nu går det fremad igen.
Det var en fortalelse, Niels Almer Nolsen. Det vil jeg gerne undskylde.
Det var godt.
Det var...
Vi har givet dem rådene.
Ja, jeg synes, at vi har gravet dem op, hvis vi har
det. Det er meget... Det må sagt.
Hvis vi har noget. Det, vi skal have hen til, det er... Det er en ting, vi har talt om et par gange her i programmet. Ikke fordi vi så... Det er ikke altid, vi kommer på kommunalt niveau. Men omprioriteringsbidraget har vi talt en del om. Blandt andet, da vores nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen, efter et møde i KL, Kommunernes Landsforening, gik på talerstolen og tænkte, nu siger jeg bare, hvad jeg synes, og kom frygtelig modvendt, fordi han simpelthen decideret til Kommunernes Landsforening sagde, at han synes simpelthen, det jamrede. Og han var træt af, at det hele tiden handlede om halte og etbenede, og der var ikke det, der ikke var galt. Og det handlede om det her omprioriteringsbidrag, som hvis jeg i egenskab af formand og ordstyre her lige kort skal forklare det, så handler det om, at kommunerne skulle spare 1%, som skulle sendes til Christiansborg, og så ville de i princippet få dem tilbage, men pengene ville så være øremærket. Og det kommunerne var trætte af, det var... at Christiansborg jo så simpelthen skulle bestemme, hvad pengene skulle bruges til. Altså det selvstyret ude i kommunerne blev taget fra dem. Man skulle sådan set bare sidde og sende checken videre på en eller anden måde. Og man har virkelig slået sig i tøjet. Nu er der så landet en kommunal aftale med Claus Hjort, og de har fået deres vilje. Omprioriteringsbidraget er dødt.
Ja.
Og jeg læste flere steder, at det ser ikke godt ud, det her. En sønderskudt Hjort.
Ja.
Tror jeg, en af de... Jamen, det er ikke mig, der siger det. Det var... jeg tror, det var Christine Kortsen. For der må sige, jeg tror, det var der, vi var. Men jeg kunne tænke mig lige at starte med den sønderskudte Hjort. Hvis det er det, han er, det må vi jo se. Han sagde selv, det blev jo et hadeobjekt ud over alle grænser, altså om prioriteringsbidraget. Derfor har jeg måtte erkende, at hvis vi skal videre i et konstruktivt samarbejde, så var der ikke noget formål i at insistere på det. Det er han vel sådan set ret i. Men Steen Gade, hvor efterlader det?
Ja, det er i hvert fald...
Den gode Hjort.
Ja, men sådan noget er jo i sig selv et nederlag for den der finansminister. At man har en forhandling, hvor man vil have noget gennemført, og så får man ikke gennemført. Så det er jo i sig selv et nederlag. At tolker det måske... altså, nu kan vi sige... Altså, Hjorten, han tåler... både at blive sønderskudt på den ene og den anden måde. Så han
er tykhudet.
Ja, det kan man sige. Der er ikke, altså, det er ikke, det praller af på ham, det her, sådan set, så på hans position. Jeg tror bare, man har måske ikke helt i mediedækningen tænkt igennem, at når det her sker, så i praksis, altså ikke bare noget, man snakker om, men det faktisk sker, ja, at det fjernes, så er det jo også fordi, at det næste år er det vigtige valgår, og Venstre står jo ikke særlig godt. Venstre står til tilbagegang, og derfor har der nok også på Hjortens side, altså over i, måske ikke som finansminister, men som venstremand, været en vis forståelse for, at alle de venstreminister, som han er, eller borgmester, som han har siddet og forhandlet med, jo ikke kun, men mange venstreborgmester, har sagt, vi er altså nødt til at have noget at rykke med, og flytte mere rundt med i vores næste budgetter. Mm. Så jeg tror lidt, der også er lidt betaling til venstreborgmesterne, og måske også dermed forsøg på at sige, okay. Og så laver man jo en forskydning i, at man krasser jo nogle penge ind senere hen. Men det er jo også, så man pumper jo lige lidt penge ud i kommunerne nu, så kan de altid tages ind senere.
Ja, det er det.
Sådan er det jo lavet. Det er vel sådan lidt almindelig skummel håndværk, som man kan lave, og vælgerne har måske svært ved at gennemskue det både af, men der tror, der er rigtig meget varetagelse af venstre interesser til næste kommunalvalg, der bag kulisserne har spillet en stor rolle. Det er en tolkning, men det er min.
Hvad siger venstremanden, Eivind Vesselbo? Er der noget i det?
Jamen altså, først vil jeg sige, at det der omprioriteringsbidrag, bare begrebet, det er jo et skoleeksempel på, hvordan regeringen hele tiden finder nye ord, som skal signalere noget anderledes, noget andet, end det egentlig er.
Og det, det er en sprogblomst, det vil jeg give dig ret i.
Det her omprioriteringsbidrag, det er jo nedskæring. Altså, det, og det kunne alderen være, der har med det her at gøre. Ja, de kunne jo konstatere, at det her var en nedskæring på 2,5 milliard til kommunerne. Færdig, og det skulle så fordeles på de enkelte kommuner. Det er jo ligesom, når man kalder det et moderne kontanthjælpsloft, eller en værdighedsmilliard og så videre. Det har ikke noget med værdighed at skære på de ældre, og det har ikke noget med at være moderne at skære på kontanthjælpen. Det har mange gange gjort før. Men der er ingen tvivl om, at det her, det er jo et virkelig eklatant nederlag for den måde, regeringen gerne ville prøve at administrere økonomien på. Og om det er så til finansministeren eller ej. Men det viser, hvor svag regeringen er, at den simpelthen ikke kan få en af mærkesagerne igennem. Fordi der var ikke mere end et par dage før det her skete, at der var der flere, der var ude at sige, at vi skal have det her omprioriteringsbidrag. Det er selvfølgelig også forhandlingstaktik og sådan noget lignende, at man så må gå ned på knæ og sige, nu fjerner vi det, så tager vi alligevel lidt penge, men så tager vi nogen tilbage og så videre. Men det gør jo, at regeringen jo over for kommunerne led et meget, meget kraftigt nederlag, også i kommende forhandlinger om andre ting. Og derfor kan det undre mig for eksempel, at regionerne så nærmest lagde sig fladt ned og ikke fik noget overhovedet. Fordi regionerne, de har nogle kæmpe problemer på sygehusområdet med økonomien, blandt andet på det psykiske område, altså på de psykisk sårbare psykiatrien, hvor der ikke kommer nye penge, og hvor man står med store problemer, også med overbelægning på sygehusene. Det er så en anden ting, men overfor kommunerne, der står regeringen enormt svagt, og jeg synes, at på et eller andet tidspunkt må medierne også begynde at beskæftige sig med, hvad de der begreber, man stynger ud, hvad de dækker over, i stedet for bare at tage dem for pålydende og sige, at det er omprioriteringsbidrag, og det betyder, at kommunerne skal betale lidt, og så får de lidt tilbage. Reelt er det et nedskæringsbidrag på kommunerne, som så regeringen vil bruge til, at Dansk Folkeparti og regeringen kan sidde, måske med nogle andre partier, og fordele det, de synes er fornuftigt. Og så er kommunerne spillet helt ud, og det vil sige, at man hele tiden bare skærer en lille bitte smule af det kommunale selvstyre, fordi det er jo kommunerne, der opkræver skatterne, og det er borgmestrene, som Sten jo meget rigtigt sagde, som skal i valgkamp næste år, som skal ud og sige, hov da, nu skal der 28 børn i skoleklasserne, eller nu tager vi en pædagog i daginstitutionerne, for de vil nødt til at skære ned. Mm-hmm. Og derfor så er det helt klart, jeg tror også, at der har været et voldsomt pres fra baglandet på at få det her væk, fra det kommunale bagland.
Ja. Til det med at medierne, journalisterne, inklusive mig selv, som jeg har fået pålæst af Sten Gade, og man skal se på de her ord, så kan jeg så bare lige sige, at omprioriteringsbidraget, det løber så også til næste år, fordi den aftale er ligesom landet, og så fra 18 bliver det lavet om, og der får man i stedet for et moderniserings- og effektiviseringsprogram.
Ja, det gør man.
Så kan man jo læse op på de ord.
De næste år.
Ja, jamen, det er...
Så har vi fået to nye ord.
Men se, altså, I er stadigvæk, Alman Olsen, kommunerne er jo glade.
Ja.
Så der er vel... det er vel ok, så nu Jordan er sønderskudt, men altså, han skal jo nok komme sig, eller hvad?
Ja, og Jordan har jo ligesom visse her Sander, han er bred skulder hele vejen ned. Så dermed har han... om jeg så må sige, tyngde til at kunne tage de smæk.
Ja.
Men jeg vil så sige, jo større man er, jo mere man klumper rundt på KL's scene i Aalborghallen, jo mere komisk kan det jo også virke. Fordi da han fløj op der og skilte for åben kamera hele forsamlingen ud, der blev jo stille.
Ja, jo, det
var meget, meget, meget stille. Ja. Det blev optaget utrolig pinligt. Og så har han en status i Venstre, der gør, han som den gamle henløve, kan få lov at brøle lidt mere, end Henrik Sass for eksempel kan i Socialdemokratiet.
Ja. Ja.
Men... og så er der det der mor, som med Newspeak, ikke? Ligesom SAS. Jeg har aldrig hørt om nødlanding i SAS. Det hedder en sikkerhedslanding nu, ikke? Så det er jo sådan en rigtig sikkerhedslanding, de lavede, hvor man prøver at dreje tingene. Fakta var, at det er jo da en svinestreg at bede kommunerne om at skære sådan og sådan og sådan ned. Så laver de alle budgetterne, de arbejder med det, de går ved, og så skal de håbe på, at efter sommerferien, så får de lige et eller andet tilbage igen. Og så bliver det solgt som den store heltegerning. Det er det, der har irriteret dem.
Fra nogle af støttepartierne, ikke?
Fra nogle af støttepartierne,
ja, fordi de forhandler
det. Så det her, det har været en, jeg ved faktisk ikke, hvem der udtænkte den. Det er i hvert fald en snu manøvre et eller andet sted i en kringlet krog i Finansministeriet. Jeg ved faktisk ikke, den virker meget mystisk, men nu er den taget af bordet, og jeg tror måske også, at det er en, der har været udtænkt i kredsen omkring et eller andet med magteliten i Venstre. Altså, jeg kan ikke helt gennemskue, hvor den... Jeg kan ikke forestille mig, at embedsmændene på den måde har foreslået det her. Det er en politisk tissel et eller andet sted.
Men hør, handler det ikke om... Set fra formandens stol, der kunne man da forestille sig, at det handler om, at regeringen godt ved... Der kommer flere og flere flygtninge ind. Vi skal bruge rigtig mange penge på det her, og det er ude i kommunerne, de penge skal bruges. Det er der, de er. Det er der, de skal sætte teltet op i Thy. Det er der, de skal det ene eller andet.
Tag teltet ned,
hedder det. Ja, præcis, men altså...
Pakke teltet ned.
Det er der, der skal gøres noget. Og det er der, de skal ud, og hvis... Ja, og før nævnte Henrik Sass får sin vilje, så skal vi have flygtninge i landsbyer, og hvad det var, han fandt på. Alt muligt mærkeligt. Ja, ja. Men det er der, penge skal bruges. Og kunne man så ikke sige, når man... Det her, det er noget, man sætter i syn, fordi så har man styring fra Christiansborg med det der. Og vi ved, altså, det er jo nemmere for dem derinde. Så skal de ikke sidde og slås med alle mulige venstreborgmester, som pludselig får en fix idé om et eller andet, og som ikke holder linjen osv. 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 Så har vi hånd i hanke med hele møllen inden for os, og de sender nogle penge tilbage, så får de dem tilbage, og så står der en lille seddel på flygtninge.
Det duer bare ikke, når man som hovedpunkt... I Venstre har et punkt, der hedder det kommunale selvstyre.
Jamen, det er derfor, man kalder det sådan en fix ting, som om...
Det er for groft. Og der er altså ikke tilstrækkelig sammenhængskraft i Venstre, heller ikke i folketingsgruppen, til at man kan komme igennem med sådan et nummer. Så på en eller anden måde er det jo sundt nok, at den er faldet fra hinanden. Fordi det viser trods alt, at den sunde fornuft, også ude i Venstres bagland, giver bonus. Og Lars Løkke kunne ikke drømme om at sige et ord om det her. Prøv at lægge mærke til det. Han skal nok holde sig helt ud af den her diskussion. Ja. Han vil hellere holde sine taler og sådan noget. Han skal ikke ind i det her. Og det er den her sag er død. Vi hører ikke mere til den.
Nej, det, Jordan har heller ikke så meget lyst til at tale om det, men Stig Gade, er det et billede på forholdet mellem Christiansborg og kommunerne, der er meget langt lige nu?
Christiansborg har jo tiltaget sig sådan gennem årene mere magt over kommunernes økonomi. Det er sådan, det er. Og det her, det er sådan bare mere en grotesk udgave, som man godt kan gøre, ligesom Niels sidder og tænker igen. Det er altså nogen, der har tænkt over, vi får brug for at dele nogle penge ud til finanslovsaftalen, og der skal være noget til DF, og der skal være noget til Liberal Alliance, og der skal være noget til de konservative. Hvordan i alverden får vi de penge, når vi ikke har dem? Ja, dem tager vi hen fra kommunerne, og så kalder vi dem omprioritering, fordi de skal jo have dem igen. Ja. Og så kan DF gå ud og sige et eller andet om, at nu har man altså virkelig... givet folk nogle flere bade, eller på plejehjem, eller hvad det nu bliver til. Ja. Altså,
det er jo den mere konspiratoriske
model her, men det er jo sådan, den er konstrueret. Men det er jo fordi, der er et... den her regering har jo det problem, at sidst den var regering, der kunne den jo ikke styre økonomien under få. Og en af grundene til, at man ikke kunne styre økonomien, det var rent faktisk, at kommunerne sådan set, selvom man havde lavet aftaler, så kørte det bare.
De gik over budget igen og igen?
Ja, det gjorde de jo. Og det var jo sådan set for ikke at genere nogen, kan man sige. Det var for at bevare magten.
Godt set.
Og derfor er der selvfølgelig, det er så med på, jeg retter også lidt det, jeg siger, Eivind, før. Der er selvfølgelig det nederlag for Jordan, at nu kan man måske begynde at beskylde den her regering for noget af det samme, at jamen, har I egentlig styr på det her?
Ja, det,
det er sådan set en pointe. Og vores problem er i Danmark, at når man ikke vil kræve flere penge, kan man sige, ind i skat, hvad jeg synes, man skulle, i hvert fald til os, der har gode indtægter, når man ikke vil det, så kommer man ud i de her diskussioner om, hvordan holder man kommunerne mere i snor. Det er desværre rigtigt. Det er ikke et forsvar for det her mærkelige princip, men man kommer ikke udenom den diskussion.
Men det vil sige, at regeringen får jo i øjeblikket nederlag på nederlag, på nederlag. Den får de udefrakommende nederlag. Dem må de jo tage ind, hvor de kommer i flertal af reelle grunde, og så laver de selvmål. Og det virker altså på mig, alle talte jo om, hvor dygtig, ja, det vil nærmest sige, ufejlbarlig en håndværker, politisk håndværker Lars Løkke var. Det vil jeg godt tillade mig at sætte et stort spørgsmålstegn ved. Hvor dygtig den politiske håndværker, vores statsminister i virkeligheden er. Han klumrer rundt i den ene sag efter den anden, og den her sag burde aldrig have fundet sted. Altså, nu har han en anskudt hjort, hvis man bruger det udtryk. Den løber altså ikke hurtigere end en ikke anskudt hjort. Og det vil sige, vi må simpelthen begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om regeringens leder er så fantastisk dygtig, som man jo i Venstre prøvede på at sælge, dengang man havde formandsopgør i Odense osv. Ja, men det var jo fordi, vi skal støtte ham, fordi han var alligevel, han var den rigtige håndværker. Mm. Og så klappede alle gælderne i, og alle Christian Jensens store støtter, de blev våde hunde og forsvandt. Selv Preben Bang Henriksen, som jo nu også bidrager til festen tit, han faldt jo også til patten. Så det vil sige, vi er rigtig dårligt stillet i forhold til landets ledelse. Og jeg vil sige, jeg var ikke ret imponeret af den tidligere statsminister, som jeg mente havde sit hoved et helt andet sted i et helt andet land. Men her har vi dog trods alligevel en mand, der bliver i landet for det meste, men det er ikke, det er godt nok ikke særlig godt håndværk, han udøver. Og jeg kan ikke se, hvordan han kommer ud af det. Fordi hvis han fortsætter med at sine, altså han spreder, og han ikke samler, og han ikke viser den der politiske manøvredygtighed, som Slytter og Nyrup og ja, helt tilbage til Kravs tid. Hvis ikke han viser det der håndelag, så er det slut. Og så må vi byde velkommen til Henrik Sass Larsen som landets næste leder, det tror jeg.
Du tror, det bliver Sass?
Det er jo Sass.
Som skygge?
Ja, ja. Det er da Sass, der styrer hele den der.
Dukkefører?
Selvfølgelig er det det. Han har lagt linjen. Han sagde, nu skal vi køre sammen med de borgerlige, og det meddelte han i Mogensen og Christiansen, det gode kollegaprogram.
Ja.
Og så er det gået sådan lige siden. Og så laver han lidt sjov. Klogt. Nu har han fået brøleforbud og sådan noget.
Han har givet sig selv.
Ja, han har nemlig selv brøleforbud. Han har humor, hvilket også er godt at have i politik. Så derfor, lad os regne med SAS. Det er den vej, det kører over nu.
Jeg bliver så bekymret, når der er nogen, der siger, lad os regne med SAS. Nå, men...
I relation til det, du siger om den politiske håndværker, ikke?
Ja.
Så må man jo kunne konkludere ud fra det, du siger, og det er jeg sådan set meget enig i, at altså, regeringen sådan blev et håndværkertilbud. Altså, hvis det var et hus, så ville man sige, en håndværker, der har arbejdet der, det leverer et håndværkertilbud. Ja. Eller så et dårligt håndværk.
Ikke? Der kan man sige, der passer det.
Ja, ja. Men... Når du siger, at nu siger vi det her omprioriteringsbidrag, der er Hjorten vingeskudt, så er der jo en anden minister, der blev voldsomt vingeskudt omkring PSO-afgiften, hvor Lars Løkke går ud, og Lars Christian Lilleholt...
Klimaminister?
Klimaminister. Går ud og siger, at nu skal vi skal have fjernet den her, hvilket jo ikke er korrekt. Man kan møblere om på den.
Ja, der er kommet et EU-påbud, at den er ikke i orden, som den er. Men
det har noget at gøre med, hvem der får pengene.
Ja.
Og det kunne man måske finde ud af på en måde. Men det at gå ud og sige, at man vil forhøje bundskatten, det er simpelthen det største skud i foden, man kan foretage sig i Venstre. Fordi det er både et løftebrud, men samtidig er det jo, når man nu skal ud og snakke skat til efteråret, så det er jo en håbløs situation, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad missionen var. Altså, hvorfor skulle det gå så hurtigt? Hvorfor skulle man have det her på plads inden sommervend? Det lykkedes så ikke, fordi Dansk Folkeparti, når vi jo snakker indflydelse, så kan man sige, ja, der fik de i hvert fald indflydelse på det her, ved at sige, at de ikke ville være med til det her. Ikke? Men nu ved jeg også, at det var Venstres folketingsgruppe heller ikke. En stor del af Venstres folketingsgruppe var jo imod det her, som måske hjalp Dansk Folkeparti Løkke ud af en slem pine ved at sige, at han tog æren for, at det ikke blev til noget. Men det kunne være, at Lars Løkke har fået store problemer med Venstres folketingsgruppe, hvis det her skulle køres igennem. Mm-hmm. Så,
Men det er vel også, altså hvis jeg lige skal fra formandstolen tage Løkke lidt i forsvar, så er det jo heller ikke, og så kan man jo være nok så dygtig en håndværker, men det er noget af en opgave, han står overfor. Han har de konservative, som fumler rundt, som vi talte om i sidste time. Og
PT.
Har, PT. PT, ja. Men har al mulig interesse i også at gå lidt op imod, fordi de skal markere sig, fordi de er så små, de har ikke noget at tabe. Så så har han Liberal Alliance, som det er lidt det samme. Altså, de har jo alt muligt interesse i, at Anders Samuelsen råber og skriger om topskat og alt muligt. Han er også ligeglad. Han har ikke som sådan noget at tabe. De har jo heller ikke, de vil jo heller ikke ind i regeringen osv. Dansk Folkeparti, de vil ikke tage det der ansvar, fordi de har det så fint derude. De har masser af indflydelse udenfor. Og så har læg dertil, at han jo har, som du også var inde på, Alman Olsen, en folketingsgruppe, som jo ikke altså står last og bræst med hinanden. Den er jo delt i to.
Det er den.
Og der skal jo også navigeres i det. Altså, det er jo ikke en dans på roser. Nej. Den gode Lykke danser.
Men Lykke, det hed sig jo bagefter, at Dansk Folkeparti ville ikke med i regeringen. Det ønskede de ikke. Sådan kom det til
de kunne ikke se sig selv i den, der var krav, ja, de ikke kunne få opfyldt.
Men tro mig, de gjorde alt, hvad de kunne for at få lov til at komme med i regeringen. Og Lars Løkke gav dem ikke en chance for at komme med i regeringen. Altså, Lars Løkke sagde, skal jeg køre det her, manøvrere den her regering, så er det som et parti regering, så skal jeg ikke diskutere med andre end vores egne, og bla bla bla. Og så derfor er han ikke sådan af ynke, vil jeg sige. Fordi han kunne jo, og det havde været det mest naturlige, at Danmarks største borgerlige parti gik med i en regering. Det her, vi har nu, er jo unaturligt. Så kunne de være kommet med ind, og så havde han kunne køre den sammen med Dansk Folkeparti, og haft noget nemmere ved dagligdagen. Så jeg vil sige, at han har selv valgt at sige, at jeg kører den her lille smalle regering, selvom jeg har tabt valget, så gør jeg det alligevel. Og så er det klart, at det er bare prisen, man betaler. Når man så ikke har den dygtige håndværksmæssige kapacitet, som ens heppekor måske har givet indtryk af.
Mm-hmm. Man kan vel sige, at han overlever jo lidt ved, at tidsånden er, som jeg har sagt nogle gange, det der med, at man ikke rigtig vil tage ansvar. Det er jo sådan set det, der giver ham råderummet.
Ja.
Ikke også? Altså, det kan godt være, at han heller ikke ville have den med, det er jeg helt med på. Men det er jo det, der giver ham råderummet. Og det er jo interessant at se, at den debat, der foregår mellem Venstre og Socialdemokratiet, der er der jo ikke mange, der i dag kan være i tvivl om, at Mette Frederiksen og SAS satser direkte efter og efterligne den model, hvis der bliver et regeringsskifte, at det er Socialdemokraterne alene, der kører med klatten, ja. Og så vil de gøre det samme, som Venstre gør her. Og der er det så, man kan vel ikke appellere til nogen, men man kan da i hvert fald sidde og tænke over, det er måske ikke så klogt af danskerne, hvad skal vi sige, at være så begejstret for, at folk ikke tager ansvar. Fordi dybest set betyder det jo så, at vi får nogle bittesmå mindretalsregeringer, som sådan set kommer til at kunne kløre lidt rigeligt meget med klatten, som ikke nødvendigvis afspejler så meget fornuft og langsigtighed.
Mm. Jamen det er rigtigt, men overfor det står jo, det så vi jo også for næsten præcis et år siden, det her med, at nogle gange så, og det bebejder jeg der ingen, at man som vælger ikke sådan tænker, nå, man altså, hvem vil nu tage ansvaret, får vi en mindretalsregering her, det ene eller det andet. Altså man tænker jo, hvem har idealisthatten på her? Hvem siger noget, som jeg er enig i? Altså, det er vel svært for den almindelige vælgersten at tænke så taktisk?
Jamen, det er jo ikke så meget taktisk. Er det taktisk? Er det taktisk at tænke på, hvad man egentlig gerne vil have som regering? Det synes jeg da ikke. Det er da ikke taktisk. Men jeg tror, jeg er nok talsmand for i de her debatter, at man måske også, vi måske også skal opdrage hinanden lidt til at tænke på to ting samtidig. Hvem siger de ting, jeg er helt enig i, og hvordan kan det blive gennemført?
Ja.
I dag har vi jo alt for stor adskilthed i det, om man stemmer. Man er tilfreds med kun at stemme på nogen, der siger, det er man enig i. Men overvejelsen om, hvordan kan det blive gennemført, Den er jo ikke særlig fremherskende i den politiske debat, synes jeg. Og det er vel en appel til os alle sammen. Nu er vi jo, selvom vi hedder noget med Folketing, så er vi jo sådan set bare vælgere lige nu, der får lov at sidde og snakke, fordi vi har siddet i Folketing.
Ja.
Og det er jo en opfordring til os alle sammen, synes jeg. Fordi ellers tror jeg faktisk ikke, det bliver godt. Altså,
jamen, det tror du har helt ret i, Sten.
Kommer til at køre på.
Men Sten...
Men det, hvorfor er det et stort krav? Jeg synes jo, jeg er jo en af dem, der synes, man skal stille krav til sig selv og til folk og også til vælgere. Man må da bruge lidt tid på det her. Mm. Altså det er der ikke, jeg synes da ikke, politik bare er at sige, haps, det der, det kører jeg. Ja, ham der, det er jeg fuldstændig enig i. Man må da også forpligte sig på at sætte sig ind i noget. Man skal ikke sætte sig ind i alt, og man skal ikke kunne alle lovforslag. Men demokrati handler rent faktisk om, at man bruger kræfter på det.
Men må jeg lige sige, der præcis i de argumenter, du har der, Sten, der har du hele grundlaget for, at alternativet er blevet så stærke.
Ja, ja.
Det er præcis det, du efterlyser der. Og nu har vi ikke nævnt dem i dag, men det er jo altså trods alt et parti med langt over 10.000 medlemmer nu, og de styrer derfrem.
Mm-hmm.
Og jeg lagde mærke til en ting forleden dag, der var en social debat i Folketinget, og der sad en 8-10 mand og råbte og skreg af hinanden. Og nede i landstingssalen, på samme tidspunkt, havde Alternativ lejet salen, og der sad hele Danmarks ypperste ekspertise af sociale eksperter og diskuterede konstruktivt, hvordan man skulle omdanne sociallovgivningen til det. Hvor snedigt er det ikke lige? Altså, at man har indtaget førstekammer i Danmark, og der laver man så Alternativ ned. Og de kører så dygtigt, fordi de netop trækker på de ting, som du også efterlyser. Og de bliver meget, meget større. Og man kan sige, det er jo så igen en udfordring for dit parti, SF.
Jo, jo.
Hvor de måske kommer til at stå igen sådan lidt som de lidt gamle sure og sådan noget. Der bliver det jo
absolut
en udfordring at tage den op. Og jeg ved ikke lige, hvordan man skal gøre det, men nu har jeg lagt mærke til, at Enhedslisten og Alternativ ligesom begynder at nu forbrødre de sig lidt ekstra, ikke? Så det giver så et lidt... Men der kan du bare ringe, Sten, hvis det er.
Ja,
så må
tak.
Vi tage en analyse af det.
Ja.
Men Sten, jeg er fuldstændig enig med dig i det her med, at man skal engagere sig. Man skal, når valget kommer, så skal man da... Man må gerne stille krav. Både til vælgere og så videre og så videre. Vi kan også snakke indfødsretsprøve, om man må stille krav til folk, der skal være borgere i Danmark. Og det kan vi lige vende tilbage til. Men langt hen ad vejen, så må man vel også bare være så realistisk at sige, at den almindelige vælger har jo et arbejde uden for Christiansborg. Og der skal hendes børn og alt muligt mærkeligt. Så det bare mener jeg, at det er vel først og fremmest... Selvfølgelig skal vælgere engagere sig, så videre, så videre, så videre. Men først og fremmest er det vel politikernes... Ja. Ansvar at få
det mere på plads.
For det om så om ikke andet så få ansporet til
ja,
at vælgerne.
Jeg er helt enig i det, men vi, ja. Det er jo ikke noget simpelt det her, men altså jeg plejer jo at sige at det dårlige i politik og det dårlige i journalistik, det har det forfærdeligt godt sammen. Altså det er, at man ikke behøver at sætte sig så grundigt ind i det, at man kan komme med en påstand, og at man kan trænge igennem. De ting er jo...
Det har du faktisk ret i, Sten.
Men det gør det jo ikke lettere.
Nej, det siger jeg
ikke. At få den knude løst op. Og så er det, jeg er fuldstændig enig med det, du siger. Hvem kan i dybt set løse den her knude? Ja, det er så politikere, der påtager sig, og det er der heldigvis også medlemmer af Folketinget, der gør, påtager sig et ansvar på det der. Det er ikke altid måske dem, der bliver belønnet, kan man sige. Og der er der også journalister, der gør det. Det er slet ikke det, jeg vil sige. Men jeg mener faktisk, det er en forpligtelse på begge sider her, for at vi får lidt mere retning i vores politiske diskussioner. Nu sidder vi jo her, og vi diskuterer jo som om på mange punkter, vi var enige. Og jeg har jo altid, jeg har tit tænkt på, vælgerne har jo... Forskelle, det er vigtigt. I politik. Men det gør heller ikke noget, at vælger også har styr på, hvor man er enig. Fordi det er jo der, hvor man er enig, man måske kan lave nogle alliancer, og det er det, der kan blive til noget.
Ja,
men der har vi altså virkelig ikke nogen øvelser, hverken på journalistside eller på politikerside, der går på at fortælle, hvor man er enig.
Nej.
Og det kunne godt være på tværs af højre og venstre skæld på nogle punkter og sådan noget. Men det medie, der interesserer sig for, det findes ikke. Og det rum for den debat findes desværre heller ikke.
Nej.
Jamen, både over, fordi der er... Altså, af og til bliver der jo ligesom lavet nogle alliancer. Altså, dit eget parti lavede jo en alliance med Socialdemokraterne og gik til valg på for nogle år siden. Hvor man ligesom siger, der er masser af ting, vi er enige om. Det kan jeg stole trygt på.
Jo.
Men så sker der jo nogle gange det, at der kommer en kæp i hjulet, og den kæp, den var så radikalt formet på det tidspunkt. Så det er også en... Altså,
vi snakker jo ikke om det her lidt, men lige nu prøver jeg at
analysere
mig frem til, at gode politikere kræver gode journalister og grundige... Og det behøver ikke være ukritiske, det er jo ikke det, vi snakker om. De skal netop være kritiske, for jeg synes netop, der også er en del ukritisk journalistik,
som bare... Du er godeste god, ja.
Som også bliver forklædt i at være hård.
Ja,
det er netop ikke det samme som, at de er kritiske.
Men
de to ting... Den kultur, der er noget kultur, som der skal arbejdes på her, tror jeg, begge steder.
Samtalekultur.
Ja, jeg synes, den... Og det gør vi her. Men...
men jeg tror faktisk, at der vi kunne komme et bedre sted hen i dansk politik på alle de debatter, vi har. Ikke bare om de allersværeste ting med flygtninge osv. Vi kunne godt være et sted, hvor der var en lidt mere en mainstream, der lå lidt mere fornuftigt, end det den gør i dag.
Ja. Jo, men jeg mener, du har mange pointer der, fordi det drejer sig om, når man skal diskutere politik, det er jo, at når man skal for eksempel i Deadline eller nogle andre steder, ikke her, for her fungerer det jo glimrende i gode gamle folketing, men ellers så er det jo at sætte to mennesker over for hinanden, som er vildt uenige, og som sidder og diskuterer, og som meget sjældent bliver enige om noget som helst. Og det, der er problemet, det er netop det, du nævner, at man når aldrig ind og snakker om substansen, men man bruger retorikken, og så siger man om ham der, eller hende der, hun siger, at hun er meget fornuftig, hende er jeg enig med, men det næste skridt bliver så, jamen det, der bliver sagt der, er det overhovedet realistisk? Er det overhovedet noget, som kunne gennemføres? Mm. Nej, men det er også ligegyldigt, fordi journalisten kører bare videre med historien og finder en, der er uenig. Og så kører det der i den. Mm. Og det er jo også, når man for eksempel ser Mogensen og Christiansen, det der program på TV2 News, så drejer det sig jo aldrig om substansen. Så drejer det sig om processen. At man finder motiver til, den ene siger noget, og motiver til, den anden siger. Men man når aldrig ind til, at nogle af de ting, der faktisk bliver foreslået, det kunne være, fordi politikeren mente det helt ind i sig selv. Men det kunne også være, at det var noget, som enten ikke kunne realiseres, eller kunne realiseres, og hvordan gør man så det? Og det er der, jeg synes, vi står med et stort, stort problem i dag. Det er, at mange mennesker, tror jeg, er stået af, fordi at der kommer så mange mærkelige udtalelser, som i øvrigt viser sig hen ad vejen, så laver man dem om, og så videre. Så jeg tror ikke, mange mennesker spekulerer så meget over, hvem der er i regering. De ved, at Mette Frederiksen og Lars Løkke, det er nok nogle af dem, der kan blive statsminister. Men udover det, altså hvis du spurgte folk, om de kendte ministerne, så var der nok ret mange, der ikke gjorde. Og derfor, så tror jeg netop, at det, du har fat i der med, hvem kan jeg lide, og hvem er det, der siger noget, som passer til min situation, eller til det, jeg godt kan lide. Det er her, jeg tror, at også stemmerne ligger. Men det næste bliver så at blive konstruktiv, og så få udført de ting, man så siger i virkeligheden.
Mm. Det er hermed sendt videre.
Det er stadig festet.
Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Hallmann Olsen, Eivind Vesselbo og Steen Gade. Og de herrer, vi kan lige nå en sidste ting på tallerkenen, inden vi skal til frokost, der er nær sagt. I ugen, der gik, blev der også diskuteret den nye indfødsretsprøve. Prøven, man skal tage for at blive dansker, om man så får noget at sige det lidt populært. Og der var sket det, at sidste år, der var der nogen, der syntes, at prøven var simpelthen for nem. 95% af dem, der tog prøven, de bestod den. Og det er åbenbart, det var for meget.
Det var ikke meningen.
Nej, det var åbenbart ikke meningen. Altså, det er sådan, vi kan tolke det. Så derfor besluttede man i regeringen, særligt fra integrations- og udlændingeminister Inger Støjbergs side, det er hende, der sidder med den, at det skal simpelthen være sværere.
Ja.
Mm. Så man lavede en ny prøve, og det skal jeg da lige love for. Fordi forløbige optællinger viser, at 32% så bestod. Så er der virkelig blevet hugget til her. Og så blev der sådan lidt ramaskrig, fordi nu blev det, hvad i alverden var nu det, og det var da, nu er det da for svært.
Nu kom der kun 12 ind om måneden.
Præcis. Ja. Og så blev testen blev lagt op, og det er muligt, at enkelte af vores lyttere har taget den selv, og der var 40 spørgsmål, og man skulle svare rigtigt på 32 for at blive statsborger osv. Men spørgsmålet er vel i virkeligheden, jeg kunne jo godt sidde og spørge jer, hvornår er Carl Nielsen født, og Olsenbanden er alt muligt mærkeligt, så kan vi jo diskutere om det er de rigtige spørgsmål. Men spørgsmålet er vel i virkeligheden, sådan ud fra sådan politisk synspunkt, og regeringens synspunkt også, altså hvor lægger man snittet i forhold til, vi talte før om det, man skal vel også stille lidt krav. Det er vel i virkeligheden der, vi lander med det her. Hvor nemt skal den prøve være, eller hvor svær skal den være? Og hvordan manøvrerer man i det? Det, man også skal huske, det er, og det mange har påpeget også, at det er jo ikke en paratviden. Man bliver ikke sat ned og får 40 spørgsmål, man aldrig har set før. Der er et stort kompendium. Man kan sådan set læse alle svarene. Så er der nogen, der siger, jamen der er 700 årstal i det her kompendium. Det kan måske være en lille smule svært at navigere i alle dem, og kan man huske det hele, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Men Eivind Vestmo, skal vi, altså, man må vel godt stille krav?
Jo, selvfølgelig. Men de krav, man stiller, skal jo svare til den situation, man er i, og det, man godt vil opnå. Og jeg vil sige, at man kan diskutere, om det her det er svært eller ikke svært. For mig er det ikke nødvendigvis relevant at snakke om sværhedsgraden. Det spørgsmål er, er de der spørgsmål, er de relevante for det, man godt vil måle, nemlig om folk skal være danske statsborgere?
Mm-hmm.
Og når man kigger på de der spørgsmål, ikke, så er der jo, altså, det er, for mig at se, er det fuldstændig tåbeligt. De mennesker, der har stillet de her spørgsmål, har jo simpelthen ikke nogen forbindelse til den situation, det er at skulle gå op til en eller anden prøve for at blive danske statsborgere. Jamen, for mig at se, der er det stillet ligesom til en helt anden sammenhæng, og Inger Støjberg kalder det en quiz, og det er sådan set meget, meget symptomatisk for opfattelsen af, hvordan man bliver dansk statsborger, man går op til en quiz. Det skal ikke være en quiz. Det skal jo ligesom, hvis man skal stille krav, så skal det være relevante krav. Og det, jeg synes, det viser jo, hvor langt vi er nået ud på udlændingområdet. Det er ligegyldigt, hvad indholdet er af det her, bare man kan signalere, at det er hårdt og skrabt, og at du får sorteret nogen fra. Og det, jeg synes, der er pinligt, det er, at netop den holdning gør, at mange af rimelig fornuftige mennesker går ind og kigger på spørgsmålene og siger, nå ja, men det er da vigtigt, at man ved, hvornår Olsenbanden lavede den første film, og begynder at forsvare de her ting. Det mener jeg, altså det kan de så gøre. Der er jeg ikke enig, fordi det sådan en prøve her skal vise, det er noget om Danmark. Det er noget om det vilkår, som de her mennesker, de har jo boet her i 8-9 år, ikke? Altså,
jo.
Dem, så man bliver jo ikke smidt ud, hvis man dumper, men det er for at få dansk statsborgerskab. Så man kunne jo ligesom sige, hvad er det, du har oplevet i de 9 år, du har været her, og hvad har du tænkt dig, din fremtid skal være her? Men det man har jo ikke oplevet mange af de der spørgsmål. Det ligger jo flere hundrede år tilbage. Altså de der stænder forsamlinger.
Ja, ikke Olsenbanden. Det er, ja, så vidt jeg husker, 1968.
Men hvor mange stænder forsamlinger var der? Og sådan noget.
Men Eivind, hvis jeg lige må...
Prøven, og jeg synes,
klarede at den, du den, Eivind?
Nej, jeg klarede den faktisk ikke.
Jeg er ked af det, du må gå.
Men nu havde jeg helt... Jeg bliver ikke sendt ud af landet her. Sådan er det jo ikke.
Kun studiet.
Men jeg har jo heller ikke læst det der kompendium.
Nej, præcis. Og Eivind, det er i virkeligheden præcis det, jeg godt lige vil ind til. Det var så tæt på.
Ja, og men meget af det var gæt.
men det er jo godt, du siger det, fordi Eivind, prøv at høre, det, jeg vil frem til, det er, og det er jo også det, der er blevet anført. Der er nogen, der siger, selvfølgelig handler det her om, at man skal vide noget om Danmark. Hvis du vil være statsborger i det her land, så skal du vide noget om Danmark. Så kan man sige, altså, er det Olsenbanden? Er det det, der er arvesølvet? Er det det, vi skal vide noget om? Men omvendt siger folk også bag den her prøve, at og det har Inger Støjberg også sagt, selvom hun har kaldt det en quiz åbenbart, at det handler jo også om at vise et engagement. Og man skal sige, altså, her er svarene. De står herovre alle sammen i det her materiale. Her er prøven. Hvis du sætter dig ned og engagerer dig og kobler de her to ting. Nu er Sten Gade også ind på det her med, at man skal engagere sig i folketingsvalget og sætte sig ind i nogle ting. Det er vel fair nok at sige... Jamen, så, altså,
nej, for det er ikke ligegyldigt, hvad du skal engagere dig i.
Nej, men
Det kan da godt være, at det, at du kan læse 150 sider op, at det viser et engagement. Men hvis det, der står der, ikke er relevant for den tilværelse, du har, og ligesom ikke danner baggrund for det, den her prøve skal være en prøve på, nemlig at du skal vide noget om Danmark, og du skal ligesom signalere, at du godt vil være dansk statsborger. Hvis mange af de der spørgsmål er totalt ligegyldige i den sammenhæng, så er det da ikke engagement. Så er det systemets engagement, men ikke det enkelte menneskes. Du får da ikke nogen til at blive mere danske af at vide, så mange stænderforsamlinger der var.
Niels Halvand Olsen, hvad siger du?
Jeg synes jo, man skal ikke tale over evne i den her sag. Så vil Sten sige, det skulle du have. Sådan skulle du have været for mange år siden. Men jeg vil faktisk sige her, jeg synes, politikerne skal holde snotten fra det her fuldstændig. Og det mener jeg sådan sagt et skarpt, fordi det er et fagligt sammensat kompendium med løbende spørgsmål, der hele tiden ændres. Og når vi politikere, nu tidligere politikere, går ud og begynder at vurdere ned i embedsmands, hvordan skulle det have været, og det ikke have været, så er det at falde lidt for journalisternes ønske om at få netop gjort det der med Olsenbanden til grin, eller det til grin. Jeg synes sådan set, det ser meget godt ud, når jeg kigger spørgsmålene igennem. Jeg har heller ikke læst kompendiet. Jeg synes, det er et meget godt udgangspunkt for, hvis du vil være ind, kammerat, bror Løstig, hvis du gerne vil være dansker, og du gerne vil være en del af vores samfund, så sætter du dig lige ind i grundlaget for vores kultur. Vi tager noget kanon, vi gør det ind. Altså, jeg må gå ud fra. Så dum er regeringen trods alt ikke. Og det er sjældent, at jeg ses i en alliance med Støjberg. Men jeg vil bare sige, hendes embedsmænd, og jeg må have tillid til, at hendes embedsmænd har udarbejdet noget, der fagligt er i orden her, hvor jeg ikke rigtig synes, vi politikere kan bidrage med så meget. Så kan man sige, jamen, så er det 95, man startede op med det, så er det 95, der bestod, og så strammede man op, og nu er det 32, og i næste måned er det måske 53. Men jeg synes, når man har mulighed for at komme igennem en fair proces. Det er jo ikke sådan ligesom i Hitler-Tyskland. Stem ja her med en stor cirkel og en lille cirkel, nej, og så bliver man jo for fuld resten af livet. Det er jo ikke sådan, det er. Så jeg synes egentlig ikke, at jeg kan få det store ramaskrig frem på baggrund af den omtale, der har været i medierne. Det synes jeg faktisk ikke.
Steen Gade?
Altså,
ramaskrig?
Lad os høre det.
Jamen, jeg har det sådan. Jamen, først vil jeg sige, om det med at blive dansk statsborger. Der synes jeg, at Eivind har nogle pointer. Det hele signalerer, at det er der meget få, der skal have lov til at blive. Og hvis du spørger, hvordan jeg tænker, tænker jeg helt omvendt. 100% omvendt. Jeg tænker, det vil være en guds lykke for Danmark, hvis så mange af dem, der bor i det her land, og for eksempel er kommet som flygtninge eller indvandrere, vil være danskere. Det vil være en guds lykke, det vil hjælpe integrationen, og det vil cementere, at de er her for stedse, og at deres børn skal blive her. Det er faktisk godt for Danmark, og vi har desværre den modsatte diskussion. Så kommer det næste, det er selve prøven. Og skal der være en prøve? Men der skal der tjekkes, at de kan snakke, de kan begå sig på lidt dansk og så videre. Jeg synes, prøve kan godt laves. Jeg kan bare ikke kom ud over, at den diskussion, vi har haft, den har handlet om, at det var for let sidste år. Der blev der for mange. Det er jeg jo så ikke, synes, er helt galt. Men så skulle den blive sværere. Og når den så bliver sværere, og det virker, altså politikere har besluttet, nogen har besluttet, den skulle blive sværere, og så virker det. Og så har vi en lang diskussion om, så må vi hellere lave det om.
Det
er jeg sådan set enig med dig i. Altså, det skal politikere sgu ikke ned og kigge i, hvad for nogle spørgsmål, der skal stille. Men man kunne ikke give en retningslinje. Er det ikke vigtigere, at man lige har tjekket, at dem, der vil være danske statsborgere, de ved, hvordan fungerer skattevæsenet, hvordan fungerer, hvordan får man børn, hvordan får man børn i, nej, men hvordan får man børn i, hvordan får man børn indskrevet i børnehaver?
Nej, ikke
hvordan man får børn, men hvordan man får indskrevet folk i børnehaver? Altså, hvordan fungerer det danske samfund? Altså, det er da helt banalt. Det synes jeg, der var klart. Men jeg kan ikke se meningen i, at hvis du har sagt, du vil være dansker, så er det fordi, du vil være dansker.
Mm-hmm.
Altså det, sådan er det. Det er jo ikke, det er jo ikke noget pjat. Ja, det er jo noget, ja, folk beslutter, jo. Og de ved jo også godt, at det betyder noget. Ja. Det betyder, at de får stemmeret, men det betyder jo altså også, at de tager en beslutning, der er ret stor og tungt vejende.
Men Steen, det du argumenterer for, er det, skal jeg forstå det sådan, at man i virkeligheden laver sådan en prøve, som egentlig bare lige, hvad skal man sige, ramser reglerne op. Nogle af spørgsmålene er jo også i, hvornår fik kvinder stemmeret, hvem har forældremyndigheden, når...
Ja, dem synes jeg faktisk,
skal det mere være sådan nogle spørgsmål?
Gode spørgsmål, synes jeg. Jamen, jeg vil have sådan nogen, hvis vi skal fungere på den her måde, med en prøve på nettet. Men og man kunne også, måske vil jeg synes, det var det bedste, sige, jamen, de skal i virkeligheden gå på et lille kort kursus, og så er det jo det. Har det været på et kursus om, hvordan det danske samfund fungerer og så videre, og så kan man grine lidt af det, hvis du kommer fra nogle lande, hvor de ved det i forvejen. Men jeg synes, det var... Altså,
men Steen, lige
jeg
der...
Jeg vil synes, det var det simple at sige, folk de tager lige et aftenkursus og møder op, og man ved så også, at de kan faktisk tale rimeligt noget dansk og så videre, så er den jo hjemme.
Men du kan sige...
Hvorfor
Sten, det du anbefaler, det er jo i virkeligheden ligesom en teoriprøve. At man har et kursus, som man gennemgår, og så går man op i det. Men der vil jo være masser af mennesker, der sidder og siger det mest fuldstændig knald i låget-agtige spørgsmål.
Jeg ved ikke, man skal gå op i det. Jeg vil jo egentlig bare sige, at man har deltaget i det, så har man jo sådan set fået indblik
i det. Jeg vil godt alligevel kommentere lidt det, du siger med, at jo flere der kommer, jo bedre er det. Og det kan jeg godt føle, at selvfølgelig er det ret, alle er integreret osv. osv. Men uanset hvad, vil et hvert land, og ikke bare Danmark, sige, det er et privilegium at få lov at blive statsborger i vores land. Det er ikke noget med, at vi skal opfatte som bedre end andre lande. Nej. Glem det. Men jeg kan love for, at hvis man skal have statsborgerskab i USA, det er en stor sag. Skal man være statsborger udefra i Indien, så er det en kæmpe, kæmpe sag. Ja. Så det er jo noget naturligt, at alle værner om det, at lukke nogen ind i et nationalt fællesskab, og at man er sikker på, at de kommer af de rigtige grunde og på de rigtige måder, og uden tankekontrol. Det er jo ikke sådan noget, der er tale om her. Det er jo bare, vi vil gerne have, at du har nogle færdigheder, som du lever op til, sådan, så du kan begå dig i vores samfund. Det er jo det, der...
Ja.
Så jeg synes ikke, man skal egentlig lægge ret meget mere i den sag, end... Og så gør man det til lidt balladesag, fordi nu ændrer man på det. Men som jeg forstår ministeren, så er det her noget, man vil ændre løbende på, fordi spørgsmålene bliver jo hele tiden aktuelle. Det er sådan lidt løbende, rullende spørgeskema, man kører med. Sådan har jeg fornemmet det.
Men holdningen til det at få dansk statsborgerskab i relation til det, Sten sagde før, det ændrede sig jo op igennem nullerne. Jeg sad i indfødsretsudvalget, fordi da den borgerlige regering kom til i 2001, så sagde jeg nogle år frem. Og der var holdningen jo, at det var sådan set helt fint at blive dansk statsborger, fordi det var jo en del af integrationen. Det var et bevis på, at de her mennesker ville, og man snakker alle om integration, og der var dansk statsborgerskab jo, det var endemålet. Men så skiftede det, for jeg sad der sammen med fætterne, Krarup og Langballe, og jeg mærkede jo, den kommentar og den proces, der kørte, at de var meget, meget standhaftige med hensyn til, at de skulle være så få som overhovedet muligt, som fik dansk statsborgerskab. Og det, jeg synes, det er jo faktisk en historie, som er værd at lægge mærke til, hvordan det politisk så også har skiftet fra at være en god ting, at man fik dansk statsborgerskab, ikke uden krav, god ting, en positiv ting, til nu at være noget, man skal sikre sig, at det får så få som overhovedet muligt. Og det er noget, der er sket siden, 2004-2005 stykker, hvor jeg sad i det der udvalg og fulgte hele debatten om, hvordan det gradvist blev sværere og sværere, og man stillede spørgsmålstegn ved, om de skulle have dispensation osv. osv. Det synes jeg er en meget, meget vigtig ting, fordi jeg er sådan set enig i, selvfølgelig skal der stilles krav, der skal stilles nogle spørgsmål, og man skal finde ud af, om de her mennesker faktisk også vil være en del af det danske samfund. Mm-hmm. På en måde, men hvor man stiller spørgsmål, så man også får svar på det, det gør man jo ikke på denne her. Og nu er jeg glad for, at jeg ikke er politiker nu, for så kan jeg godt tillade mig at kommentere den.
Det kan du.
Ikke? Så det er derfor, vi er her. Så, og det kan godt være, at de er faglige i orden, de her spørgsmål. Der er nogle historikere, der har gerne helt sikkert har været inde at lave.
Ja.
Men det betyder jo ikke, at de også er realistiske i forhold til det, de skal bruges til. Nemlig at vurdere, om folk, der har været her i 8-9 år, nu også kan få lov til at blive danske statsborgere. Og der er jeg meget enig i, at jeg synes godt, at der er nogle af de spørgsmål, der er meget gode. Altså, de skal være lidt mere praksisorienteret.
Men Steen Gade, må jeg lige spørge. Nogen vil måske også indvende, at det er tenderende til blåøjet at sige, når man... Vi tager et lille aftenskolekursus, og så er den til klar. Der behøver ikke være en test igen. Det er vel også en anden situation, end det var i 2001, 2004, 2005. Altså, vi ser jo det højeste antal flygtninge siden 2. verdenskrig og en migration op gennem Europa.
Hvad er det argument for?
Det er argument for, at regeringen vil også skal sige, at vi er nødt til at gøre et eller andet her.
Nu der er to diskussioner her. Det ene er flygtninge og migration til Danmark. Men nu når man snakker om statsborgerskab, så snakker vi om nogen, der bor her.
Ja.
Altså, vi snakker jo ikke om nogen, der kommer og som måske skal sendes hjem. Vi snakker om nogen, der bor her.
Og der har været her længe.
Og der har været 8-9 år.
8-9 år, og som dybest set har i sandsynlighed er meget, meget stor for, at de kommer til at bo her hele livet. Er det da ikke bedst, at de bliver danskere? Og med hud og hår?
Jo, jo. Det kan de også, de skal bare læse kompendiet.
Jo.
Hvad er problemet?
Problemet, altså jeg vil bare kommentere på det, Eivind siger.
Ja.
Fordi Eivind har helt ret i det skift der, han sagde der. Og altså jeg har jo sagt, jeg ved ikke, om jeg fik det sagt til Langballe og Søren Krarup, altså fætterne, som du kalder dem, jeg har tænkt og sagt andre steder, at de er først tilfredse og vil først give dansk statsborgerskab, hvis de også selv har konfirmeret dem.
Ja,
altså forstår I, og det er jo et syn, som jeg nu siger lidt for sjov, men det er jo et syn, som virkelig er anderledes end mit syn på det her.
Men
det er noget med, at det skal være vældig eksklusivt, og det er næsten sådan, at du er gjort til ridder eller et eller andet.
Jo.
Og ved du hvad, jeg er enig i, at det er ikke noget, man bare bliver i den forstand, men jeg synes ikke, man skal gøre det vanskeligere, og man skal bede folk om og forholde sig til noget, som er relevant for, om de vil bo og være en del af dansk samfund. Mm.
Men Sten, er der ikke bare et eller andet i det, Alman Olsen også siger, at, som jeg tror, du sagde, så skal de bare læse kompendiet. Men altså det her med, det vil fair nok at stille en eller anden form for krav. Altså, så jamen, det behøver ikke at være, de skal ikke slå os til ridder.
Jeg stiller også krav, fordi nu siger du, at aftenskolekursus, det er noget ligegyldigt. Det er der ikke ligegyldigt.
Nej, det tror jeg ikke, jeg sagde mere, men... Det kan være, det lød sådan.
Okay, men nu var jeg måske lidt hård ved dig på den måde. Men,
det må du gerne, det er helt i orden.
Okay, men jeg synes, at tage et kursus i nogle relevante ting omkring, hvordan det danske samfund fungerer osv., det synes jeg var fornuftigt, og det kan man selvfølgelig godt afslutte med en prøve. Det gør ikke mig noget, men jeg tror bare, at man skal læse 130 sider, forstod jeg. Og så skulle man vise, at man kan huske det. Altså, det her viser jo bare, at man kan huske det der, hvad man har læst, om og hvor mange stænderforsamlinger. Altså, jeg ved ikke, om jeg fik det spørgsmål svaret rigtigt. Jeg valgte at sige 4, det var nok 4, fordi vi havde en del af Tyskland dengang, men jeg kan ikke engang, det var kun 2.
Jeg ved det ikke.
Nej, men altså, jeg siger bare, jeg ved det ikke, og jeg har ikke engang fået det tjekket siden. Altså,
jamen, har du læst kompendiet?
Nej.
Der kan du se.
Men du ved, men det er derfor, jeg vil have det til at være sådan noget som, hvem har forældremyndighed over børn, for eksempel. Sådan nogle ting, som er relevante for folk, der bor her og kommer fra et andet sted.
Men det er så også fint nok, men så længe, man kan sige, hvis der er vel også alle mulige ting med som helt almindelige mennesker, som jeg heller ikke ved, altså du ved, hvor det alligevel er fint nok, og det er vel det, der skal koges ned til. Er det ikke fint nok at sige, her er et kompendium med noget materiale, det skal man læse, og så tager vi prøven, og så bum, så er den klar. Så det ikke bare er gå op og træk dit statsborgerskabskort
man
i en
kan
automat.
Blive statsborger. Man skal også kunne blive statsborger her i det her land, hvis man er ordblind.
Jo, men der er altid dispensationer og så videre.
Er det det?
Men altså, jeg vil sige, grunden til den her...
Ellers man kan også, at hvis man er blind, og sådan kan man jo godt, så kan man få hjælp til at tage prøven, det vil ikke.
Men grunden til, at den her debat kører op på den her måde, det er ikke nødvendigvis, sådan som jeg ser det, helt konkret om dansk statsborgerskab. Det er fordi, mange mennesker tror, at det, at du går op til en prøve for at blive dansk statsborger, også betyder, om du får opholdstilladelse, om du ikke har været ret lang tid, og hvis du ikke klarer det, så kan du blive sendt hjem, fordi så, og så videre.
Men det har du ret i, det løb er jo for længst kørt.
Ja, det løb er jo kørt. De her mennesker bliver her jo.
Ja, ja.
Og de har samme rettigheder, stort set på alle områder, bortset fra, at de ikke kan stemme til Folketinget, og så er der måske nogle jobs og sådan noget, de ikke kan få. Men det er alt det der, synes igen, der ryger ind i den samlede udlændingsfortælling, nemlig at vi skal gøre det så svært som overhovedet muligt, og dem, der ikke klarer dansk statsborgerskabsprøven, de ryger sgu nok ud, de har ikke været her ret længe.
Der er jo ligesom to diskussioner. Der er den politiske diskussion, som du også tager fat i her. Det her, det er et politisk værktøj til at køre Dansk Folkeparti-linjen.
Ja, signalere.
Hvor man kan sige, mit synspunkt, det var lidt mere det der med, jamen, det her, det er et fagligt tema, som vi skal læne os op af, hvor vi skal tage de faglige løsninger, og så er vi nødt til at lytte til dem. Men selvfølgelig vil alt jo blive misbrugt politisk, og vi ser jo en anden tendens, nemlig at nu er der også danske statsborger, der bliver frataget med dom, statsborgerskab osv. Så vi ser det her statsborgerskab komme i spil på en helt anden måde fremover.
Det er rigtigt.
Lad det blive det sidste ord. for vores tid er gået. Jeg har noteret mig, Steen Gade, dit vise ord, at det er dårligt ved journalistik og det er dårligt ved politik, det er utroligt meget til fælles. Jeg synes, vi har prøvet at undgå den faldgruppe her i dag, og det vil jeg bestræbe mig for her fra formandstolen fortsat at gøre. Det lover jeg dig. Også på dage, hvor du ikke er her til at holde mig i ørerne. Det kan jeg garantere dig. Så tusind tak til Steen Gade, tak til Eivind Vesselbo, og tak til Niels Alman Olsen. Også tak til Mikkel og Sissel ude i teknikken. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted, og så vil vi ellers overlade mikrofonen til nyhederne.